Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Julai 4 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, Marekani yasherekea miaka 240 ya uhuru wake. Na katika taarifa nyingine, mchambuzi wa kisiasa anaielezea ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki.
Kiangalia upande wa kibiashara, kwanza lazima wajenge mahusiano ya kisiasa baina ya nchi ili kukuza na kuendeleza mahusiano ya uchumi na pamoja na biashara kati ya taifa hizi mbili.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika matangazo ya VOA Express hii leo utasikia hoja kwa hoja, na tutaangalia ripoti za Wakenya wanaopitia mateso mikononi mwa waajiri wao, hususan katika mataifa ya ughaibuni.
Kwa sababu bila kujikana hivyo, bado hii shida itaendelea na watoto wetu wataendelea kuumizwa. Kwa hivyo haina haja ya kwenda kufanya kazi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa wetu ufanye vile utafanya, tuungane, tuwe na union ambayo itaweza kushughulikia hao watu.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Ed Ligongo.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewasili Uganda leo akitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, ambapo jeshi la nchi yake lilikomboa mateka wa Kiyahudi Julai 4, 1976. Kaka yake Netanyahu, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa Israel waliofanya ukombozi huo, aliuawa katika tukio hilo. Ulinzi ulikuwa mkali katika uwanja wa Entebbe leo, wakati waziri mkuu huyo wa Israel anapokelewa na maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa serikali, viongozi wa Kiyahudi nchini Uganda na mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani. Baada ya leo, bwana Netanyahu anatazamiwa kwenda Nairobi, Kenya, ambako ataanza ziara ya siku tatu nchini humo. Israel inajaribu kuboresha uhusiano wake na nchi za Afrika baada ya miaka kadhaa ya uhusiano usio mzuri kutokana na suala la Wapalestina na msimamo wa Israel kuunga mkono utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini miaka ya nyuma. Maafisa wa Iraq wamesema leo kuwa watu wasiopungua 142 wamekufa kutokana na shambulizi la kujitoa mhanga la Jumapili katika mji mkuu wa nchi hiyo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi hilo, likisema lililenga washia katika shambulizi hilo la bomu kwenye eneo lenye biashara nyingi mjini Baghdad. Shambulizi hilo ni baya kuliko yote katika mji huo mwaka huu na lilijeruhi pia watu wasiopungua 186. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema amekasirishwa sana na hali ya kutothamini maisha ya binadamu iliyoonyeshwa na waliofanya shambulizi hilo. Msemaji wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alisema Jumapili Marekani ingali inasimama na Iraq katika kuiangamiza Islamic State. Waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina alitoa heshima zake leo Jumatatu katika maadhimisho ya mateka 20 na polisi wawili waliouawa wakati wa mvutano wa washambuliaji katika mgahawa mmoja mjini Dhaka. Maadhimisho hayo yalihudhuriwa na mabalozi kutoka nchi ambazo wananchi wake waliuawa: India, Italia, Japan na Marekani. Waziri Mkuu Hasina alichukua muda pia kuzungumza na familia za watu waliouawa au kujeruhiwa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini hakuna uhusiano wa moja kwa moja ulioonekana na kundi hilo la kigaidi. Serikali imekanusha kuhusika kwa Islamic State katika shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Bangladesh alisema Jumapili kuwa washambuliaji 7 kati yao waliuawa. Haonekani kuwa na uhusiano wowote na Islamic State, bali kundi la ndani ya nchi Jamaatul Mujahideen Bangladesh. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia mapema leo imesema mtu mmoja alijitoa muhanga na kujilipua karibu na ubalozi wa Marekani katika mji wa magharibi wa Jeddah. Wizara hiyo imesema walinzi waliingiwa na mashaka kuhusu mtu walipokuwa wakimfuata naye alijilipua. Mlipuko huo ulimuua mtu huyo na walinzi wawili walipelekwa hospitali kutokana na majeraha kidogo. Ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia uliripoti kwamba hakuna mfanyakazi wake aliyeuawa wala kujeruhiwa. Imetoa tahadhari ya kusafiri Saudi Arabia na kuwataka wa Marekani kupunguza kusafiri hasa kwa safari zisizo na msingi. Shirika la habari la Xinhua la China linaripoti kwamba msaidizi wa zamani wa rais wa China amehukumiwa kifungo cha maisha kwa kupokea hongo, kupata siri za serikali kinyume cha sheria na kutumia vibaya nafasi yake. Ling Jihua amesema hata ikatia rufaa hukumu hiyo ambayo iliwasilishwa mahakamani katika mji wa bandari wa Tianjin. Ling wakati fulani aliongoza ofisi kuu ya chama tawala cha kikomunisti chini ya rais wa zamani Hu Jintao. Kuanguka kisiasa kwa Ling kulianza mwaka 2012 pale aliposhutumiwa kuhusika katika kufunika chanzo cha kifo cha kijana wake kilichotokana na kuendesha gari aina ya Ferrari kwa mwendo kasi. Na Marekani leo Jumatatu inasherehekea miaka 240 ya uhuru kutoka kwa Mwingereza kwa sherehe mbalimbali za kitaifa ikijumuisha gwaride na kurushwa fataki nchi nzima. Rais Barack Obama ni mwenyeji wa familia za wanajeshi kwenye nyama choma huko White House, ikiambatana na tamasha litakalotumbuizwa na wanamuziki Kendrick Lamar na Janelle Monae. Kama mvua haitanyesha leo usiku hapa Washington kama ilivyotabiriwa, watakuwa na mandhari mzuri ya kutazama fataki za mji mkuu zitakazoonyeshwa karibu na bustani ya kitaifa maarufu kama National Mall. Lakini umuhimu wa sherehe hizi unaonekana kwenye mtaa kutoka White House hadi jengo la National Archives, ambapo ni makazi ya rasimu yalipotangazwa uhuru na Thomas Jefferson.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yupo nchini Uganda leo kwa ziara ya siku nusu siku, ambapo pia anatarajiwa kutembelea nchi nyingine za Afrika Mashariki. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani, Dr. Patrick Nigula, na kwanza akamuuliza ziara hii inamaanisha nini.
Kwanza kabisa nianze kusema kwamba tano mkuu maneno ya waziri mkuu wa Israel sema kwamba katika lugha ya Kiingereza, Israel is coming back to Africa and Africa is coming back to Israel, baada ya miaka 50 ambayo imetokea kwamba mahusiano yaliyokuwepo katika karne na miaka ya nyuma kati ya taifa la Israel na Ethiopia yalianza katika upande wa kidini, lakini yaliendelea katika upande za kibiashara. Na vile vile katika Kenya, taifa la Kenya vile vile wamekuwa na uhusiano wa muda mrefu sana wa kibiashara toka mwaka 1963. Kiangalia Uganda, nao walifaidika sana katika masuala ya kibiashara na katika masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama katika miaka ya 70 na kabla ya mahusiano yao hayajavunjika. Kwa upande wa Rwanda, tunaona kwamba mahusiano kati ya hizi nchi mbili yalikuwa zaidi baada ya kutokea mauaji nchini Rwanda.
Ziara hiyo ya Netanyahu pia inafuatia ziara ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya nchini Israel mwezi Februari mwaka 2016. Sasa tukigusia tu Kenya peke yake, tunafahamu ataenda katika nchi mbalimbali. Je, unaona kama pia ziara hii sasa ya Netanyahu kwenda Kenya inaweza ikawa na ushawishi wote kisiasa, hasa ukiangalia kwamba Kenya inatarajia kufanya uchaguzi wake mwaka ujao?
Inaangalia tu katika, ukiangalia upande wa kibiashara, kwanza lazima wajenge mahusiano ya kisiasa baina ya nchi ili kukuza na kuendeleza mahusiano ya uchumi na pamoja na biashara kati ya taifa hizi mbili, kwa sababu ukiangalia wafanyabiashara wengi kutoka upande wa Israel wameegemea katika nyanja ya ulinzi na usalama pamoja na ujenzi wa mabarabara na majengo mbalimbali ya kibiashara na majengo ya kuishi binadamu. Kwa hiyo mimi ninavyoona tu kwamba ni kuongeza uhusiano wa kibiashara ambao
ulianza toka mwaka 1963.
Na baraza la mawaziri la Israel iliidhinisha Juni 25 kufunguliwa kwa ofisi za idara ya misaada ya kimataifa ya Israel katika nchi hizo nne. Lakini sasa mwingine anaweza kujiuliza, kwa sababu imesemekana pia ni kukuza biashara. Je, kwa upande wa Tanzania ambayo kwa muda kidogo uhusiano wa kibalozi na Tanzania haukuwa mzuri mpaka baadaye ukafungwa balozi wake na kufunguliwa tena mwaka 2014. Wewe kama mchambuzi unaweza kuona nini hapa?
Kwanza tukirudi nyuma katika mwaka 1970 ambapo tulivunja uhusiano wa kibalozi na Israel. Hii inatokana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule iko karibu sana na Palestine. Itategemeana na pande zote mbili kufikiana makubaliano ya kibiashara pamoja na ya nchi mbili. Na inategemeana vile vile na swala linaloendelea kati ya Wapalestina na Waisrael. Na vile vile inabidi sasa tujifungue katika upande wa biashara, kwa sababu ili tuweze faidika na mahusiano ya kibiashara kati ya Israel na Tanzania.
Ni Dr. Patrick Nigula kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, huko simanzi zikizidi kugubika familia za wakili Willy Kimani na wenzake wawili waliopatikana wiki iliyopita wakiwa wametupwa katika mto wa Oldonyo Sabok nchini Kenya. Leo maafisa watatu wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji yao wamefikishwa katika mahakama ya Milimani na mahakama hiyo kuamuru wazuiliwe kwa muda wa siku 14 huku uchunguzi ukiendelea. Wakati huo huo, mawakili na makundi ya kutetea haki za kijamii wameandaa maandamano kulalamikia mauaji hayo. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huku wakionekana kuficha nyuso zao wasifahamike na umma uliojaa ghadhabu, maafisa hao wa polisi Fredrick Olelelimani, Sylvia Wanjiku Wanjohi na Stephen Cheblet Mlogo leo asubuhi walifikishwa katika mahakama ya Milimani mbele ya hakimu mkuu Daniel Ogembo baada ya kukamatwa Ijumaa iliyopita. Watatu hao wanatuhumiwa kuhusika na mauaji ya wakili Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda pamoja na dereva wao Joseph Mwiruri. Katika ombi lake, mwendesha mashtaka Catherine Mwaniki alirai mahakama hiyo kuwapa uchunguzi muda zaidi kukusanya ushahidi, kwani mashahidi bado hawakuwa wametoa ushuhuda wao. Pia alieleza mahakama kuwa upasuaji haukuwa umefanywa watatu hao. Hata hivyo, Cliff Ombeta, wakili anayewakilisha maafisa wa polisi watatu, alikabiliwa na wakati mgumu kuelezea mahakama kwa nini mahakama hiyo haingewazuilia maafisa hao na hata kushindwa kukata ombi hilo la kuzuiliwa kwao. Hata nikiwa nimewasikiza na kufika mahakamani leo, singebadili nia hiyo kwa sababu nimefikia uamuzi wa kuzungumza na watuhumiwa na wamekubali kufika mahakamani, si kwa sababu ya pesa. Katika uamuzi wake, hakimu Daniel Ogembo alisema kuwa mauaji hayo yamezua hisia kali katika taifa na hivyo basi aliona kuwa kauli ya busara kuamrisha watatu hao kuzuiliwa kwa majuma mawili kumpa mwendesha mashtaka muda wa kufanya uchunguzi na kisha kuwafikisha mahakamani Julai 18 wakati kesi dhidi yao itakaposikilizwa. Wakili Kimani mwenye umri wa miaka 32, mteja wake Josephat Mwenda na dereva waliripotiwa kupotea baada ya wakili huyo kuandikisha taarifa katika mahakama ya Mavoko akituhumu afisa fulani wa polisi kumpiga risasi na kumuumiza mteja wake Josephat Mwenda. Hata hivyo, Mwenda alishtakiwa kwa kupatikana na dawa za kulevya, kucheza kamari peupe na kuna pia kukwamiza hatua za polisi za kumkamata, na baadaye Alhamisi miili yao kupatikana katika mto wa Oldonyo Sabu. Mawakili na Wakenya pamoja na makundi ya kupigania haki za kibinadamu wameshiriki maandamano leo kulalamikia vikali ongezeko la mauaji yanayotuhumiwa kutekelezwa na idara ya polisi na kuitaka serikali kuwakabidhi kisheria wale wote waliohusishwa katika mauaji ya wakili huyo na wenzake. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
Wee! Asiyeke.
Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, mwanangu dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambiaka. Upero yako Mola wako.
Haya msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studio namba 15 za VOA Express. Na kama tulivyo kuambia hapo awali na umesikia katika habari za dunia kwamba Marekani leo inaadhimisha miaka 240 ya uhuru wake. Sasa ni wakati wa kukupa burudani ya muziki. Idi, tunaelekea katika kundi gani?
Ili kundi tutaliita kwa lugha ya Kiswahili ni pilipili nyekundu kali kulikweli. Yani Red Hot Chili Peppers. Hapa wanakuambia Dark Necessities.
Burudika msikilizaji. Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda na ndivyo kundi la Red Hot Chili Peppers likiondoka namna hiyo. Basi sekunde chache hivi kutoka hivi sasa tutakuletea hoja kwa hoja. Naam, ripoti za Wakenya wanaopitia mateso mikononi mwa waajiri wao katika mataifa ya ughaibuni hasa Saudi Arabia baada ya hatima ya Wakenya watatu wanaodaiwa kukamatwa na polisi wa Saudia kutojulikana imezua hisia miongoni mwa Wakenya kuhusu ajira katika mataifa ya Uarabuni.
wakiingia katika union, wakati wale maagent wanataka kuwapeleka, lazima wapite kwenye union, ijulikane ni agenti gani amempeleka. Kwa sababu bila kujulikana hivyo, bado hii shida itaendelea na watoto wetu wataendelea kuumizwa. Kwa hivyo haina haja ya kwenda kufanya kazi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa wetu ufanye vile utafanya, tuungane, tuwe na union ambayo itaweza kushughulikia hao watu, kuwe na ofisi ambayo kama union ya mabaharia ambayo inashughulikia baharia. Baharia hata akipotelea wapi, akashikwa na shida gani, union hapa inashughulikia mpaka inamregesha hapa, na inashughulikia mpaka analipwa pesa zake. Kwa sababu kusema kweli, kama vile tumesema, kazi hatuna hapa, lazima watu wajishughulize, sio kusema serikali tafutie watu kazi, mpaka na sisi pia tujitafutie ili serikali tuge mkono.
Naomba hao nakwenda kutafuta kazi, wakisign agreement na maagent, ni lazima awate nafasi ile agent na simu zake, awate kwa wazee wake. Na kifika kule, agent ni lazima awaambie wale matajiri ya kuwa huyu tumemleta sisi, na kama kuna matatizo yote wawaletee matatizo haya kwa agent, so that wale maagent wajitokeze, sio wanyamaze kimya kwa sababu washapokea pesa, watu washakwenda kule, kisha ile matatizo awatie watu wengine. Si haki. Pia tunataka kama Wakenya kushiriki kiana, kwa sababu sisi tunawapokea wageni wote, tunawapa heshima. Wakija hapa haja mgeni akiteseka kutoka hapa akifanywa kichochote, unasikia, unaona ile serikali yetu vile inafanya, wanatafuta wale walomtesa yule mgeni aliyeingia hapa mpaka ajulikane, apelekwe kotini ama afanywe kichochote. Na kwa nini kule Saudia wale wanaotesa watoto wetu pia hawachukuliwi hatua? Ni lazima hatua ichukuliwe.
Ingekuwa kuna pesa, serikali zinakuja mashinani wanatupatia, tunafanya biashara, tunaanzisha miradi. Nafikiri haya mambo haya, hii pia hii mambo ya kwenda ajiriwa kule ingeweza kufanya nini, ingepungua. Maana mama kama ataweza kujifungulia biashara na aweze kuhimili nyumba yake, asomeshe watoto wake, hangeweza kwenda himili ile shida niliona wale wamama walipata. Kwa hivyo kitu ninaomba tu jamani, huko Saudi Arabia pia wao nao ni wanadamu, wana roho moja kama sisi. Na pia rangi kama alivyosema mwenzangu isiwe ni sababu, maana hata kuna Waarabu weusi. Kwa hivyo rangi pia si sababu, lakini mioyo. Kitu tunaomba tu, si dini, tukisema kwamba Muislamu Mkristo tunafanya makosa. Mwanadamu ni yule yule aliyeumbwa na Mungu mmoja. Kwa hivyo wawe na ule utu wa kibinadamu, wa kwamba hawa nao ni wanadamu wenzetu, na kukufanyia kazi mtu sio kwamba ni mtumwa, ni usaidizi anakufanyia.
Tungependa sisi wenyewe wa Kenya tusitegemee nchi za nje peke yake. Kuna kazi za mikono, skills. Tunaweza kusaidia wasichana wetu japo mtu hakusoma, maanake kunachangia kutokusoma ndio watu wanaenda arabuni. Kuna kazi za mkono, kuna kushona, kuna kujua uinjinia. Tufungue miradi yetu kama vijana, tufungue miradi yetu kina mama. Tusipende kwenda nje tukaumizwa kila masaa. Hapa hapa nchini kwetu kuna miradi tunaweza kufungua tukasaidiana.
Moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo hivi leo tunaungana na Bi Rosemary Angebetit kutoka eneo la Teso nchini Uganda, anayeanza mtindo mpya wa kilimo cha mboga kwa upande wa mimea kwenye gunia. Anasema ni vyema kujitafutia kazi kama huna kazi, na hapa anatuelekeza.
Sasa nikaona kama napanda kwa magunia tapata mboga nyingi kushinda kama atapanda kwa hiyo shamba yenye nilikuwa naye. Niliona kwa TV kama mtu amepanda hizo mboga. Nikampigia simu akaniambia bila atapata magunia, kaendelea kuongea naye, nikamtumia pesa, kanitumia magunia. Ndio nikamuuliza nieleze bila wanapanda. Akanieleza tena, nikaenda nikaona mtu mwenye alikuwa amepanda. Ndio nikakuja nikapanda yangu. Nataka kuwe na mbolea, kuwe ya ng'ombe, kuwe ya mbuzi, kuwe ya kuku, lakini kuwe na mbolea organic. Sasa kuwe na mchanga, mawe ndogo ndogo hizo. Sasa mawe unaweka katikati, natumia gorogoro ndio naweka chini katikati ya hiyo gunia. Ndio sasa uweke mchanganyo ya udongo na mbolea nusu kwa nusu. Sasa uweke round hiyo gorogoro kama kama hiyo mawe iko katikati. Na unafuruta hiyo gorogoro paki kuwe. Sasa uko na pila katikati ya hiyo udongo yako. Hapo ndio maji unamwaga. Hiyo ndio moyo ya gunia yako yenye tapeleka maji pale popote ndani ya hiyo gunia. Sasa kama umemaliza hivyo, sababu tundu ziko, utapata hizo magunia na tundu, tundumia round na unaweza panda hata juu karibu 15 stems. Kwa gunia moja utakuwa na 100 plus plants.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni, ambapo namuona Mkamiti Kibayasi ipo tayari kabisa kutudodosea ile ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Uganda na baadaye nchini Kenya.
Naam, Idi, kama ulivyosema ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewasili mjini Kampala, Uganda leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, bwana Netanyahu anafanya ziara ya nusu siku na kuadhimisha miaka 40 tangu wanajeshi wa nchi yake kuvamiwa kwenye uwanja wa Entebbe kutoka ndege iliyotekwa nyara ya shirika la ndege la El Al iliyofanyika siku kama hii ya leo mwaka 1976. Kama kawaida, ulinzi uliimarishwa. Na katika mtandao wa Facebook, naanza naye Subilaga Obote anasema, kweli Netanyahu umesafiri maili nyingi na kisha unakaa saa chache na kuondoka, si ungelala hapo Uganda. Michael War anasema hii ni hasara nyingine kwa serikali ya Uganda, maana ulinzi umewagharimu na mtu mwenyewe hakai hapo. Makudo Sembusi anasema hongera Netanyahu kwa kutembelea Afrika Mashariki. Katika habari nyingine kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba serikali ya Tanzania yasema watuhumiwa wa makosa ya ugaidi watakuwa miongoni mwa watakaopandishwa kwenye mahakama maalum ya ufisadi na rushwa kubwa kubwa. Jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othman amesema mahakama inatarajiwa kuanza mwezi huu na majaji 14 wa mahakama hiyo wataanza kupatiwa mafunzo wiki hii. Twalib Akuye anasema kumbe serikali ya Magufuli iko makini na suala la mahakama ya mafisadi. Busia Milongo anasema ngoja kwanza tuone ni kina nani watapandishwa kizimbani chini ya mahakama hiyo. Wambura wa Wambura anasema ni mapema mno kutabiri haya, yasije yakakwamia njiani. Lakini kizuri ni kwamba Magufuli anafanya kazi jamani. Silivia Mdako anasema matumbo joto Tanzania kwa kila kigogo. Hujui siku yako kazini itaishia vipi. Kama hujatumbuliwa, basi shukuru Mungu. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake Idli Gongo kwa muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewasili Uganda leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Entebbe, ambapo jeshi lake lilikomboa mateka wa Kiyahudi Julai 4 mwaka 1976. Kaka yake Netanyahu, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa Israel waliofanya ukombozi huo, aliuawa katika tukio hilo. Ulinzi ulikuwa mkali katika uwanja wa ndege wa Entebbe leo wakati waziri mkuu huyo wa Israel anapokelewa na maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa serikali, viongozi wa Kiyahudi nchini Uganda na mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani. Maafisa wa Iraq wanasema leo kuwa watu wasiopungua 142 wamekufa kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga la Jumapili katika mji mkuu wa nchi hiyo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo, likisema lililenga washia katika shambulizi hilo la bomu kwenye eneo la biashara nyingi mjini Baghdad. Shambulizi hilo ni baya kuliko yote katika mji huo mwaka huu na lilijeruhi pia watu wasiopungua 186. Waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina alitoa heshima zake leo Jumatatu katika maadhimisho ya mateka 20 na polisi wawili waliouawa wakati wa mvutano na washambuliaji wa mgahawa mmoja mjini Dhaka. Maadhimisho hayo yalihudhuriwa na mabalozi kutoka nchi ambazo wananchi wake waliuawa, ikiwa ni India, Italia, Japan na Marekani. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia mapema leo imesema mtu mmoja alijitoa muhanga na kujilipua karibu na ubalozi wa Marekani katika mji wa magharibi wa Jeddah. Wizara hiyo imesema walinzi waliingiwa na mashaka kuhusu mtu huyo na walipokuwa wakimfuata alijilipua. Mlipuko huo ulimuua mtu huyo na walinzi wawili.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia VOA Express kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuwa nasi katika dakika 30 za matangazo haya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunakutakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.